Ang paghanga sa mabuting ugali ay hindi maiiwasan. Kapag pinag-usapan ang tungkol sa pag-aasawa, ugali ang pinahahalagahan ng marami, hindi bali na raw na masama ang itsura. Basta't may mabuting kalooban, subalit minsan, may mga ugaling pakitang tao lamang. Maraming mga tao ang nabibiktima ng nakikita ng mata. Ngayon ang tanong, paano natin masusuri na ang isang tao ay totoo sa Diyos at sa tao? Magsuri po tayo gamit ang ika-anim na kabanata ng Mateo at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. May isang laro ang mga bata na kung saan dumarating sila sa pagkakataong mamili sa bahagi ng kanilang laro ay ang ganitong katanungan, ano ang gusto mo, ubas o mansanas? Ayon sa pinili ng manlalarong bata, ibubukod siya at pupunta siya sa grupo na kanyang pinili. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, tayo po ay mamimili ng mga bagay na ating susundin. Ang mga katuruan ni Jesus o ang mga bagay na ating nakagawian na nating gawin sa panahon. Aalamin natin kaano ba ang dapat at hindi dapat. Sa ika-anim na kabanata ng Mateo ay tumutukoy sa panlabas na bahagi ng relihiyon. Ang ika-anim na kabanata ng Mateo ay tumutukoy sa panlabas na bahagi ng relihiyon. sa Kabanata 5 na tinalakay ang pagiging matuwid na kailangan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ito ay kinakailangang higit pa sa pagiging matuwid ng mga eskriba at mga pariseo. Makakamit lamang ito sa pamamagitan ng ganap na pananalig kay Kristo. Sa 6 na kabanata, tinalakay ni Mateo ang pagiging matuwid na kinakailangang makita sa buhay ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Bibigyang pansin natin sa oras na ito, sa 6 na kabanata ng Mateo, ang mga sumusunod, ang panglilimos, pananalangin, ang pagkabalisa. Una sa lahat, bibigyan pansin ng Panginoong Hesus ang tungkol sa paglilimos. Ganito po ang mababasa natin sa 1 at 2 talata, kabanata 6 ng Mateo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala, buhat sa inyong Ama sa langit. Kaya nga, kapag nanglilimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Gawain ng mga pariseo ang magbigay sa mga mahihirap. Nakagawian na nila ang magtungo sa isang sulok ng mga lansangang matao sa Jerusalem at magpapatunog ng trompeta. Ang dahilan ng pagtunog ng trompeta ay upang tawagin ang mga dukha at nangangailangan. Ito ay upang tanggapin ang mga kaloob ng mga pariseo. Nagbibigay din ito ng mabuting pagkakataon upang makita ng ibang tao ang magagandang bagay na kanilang ginagawa. Sa ating kapanahunan, makikita natin ang pagkakahawig nito sa mga ginagawa ng ilang mga Kristiyano tungkol sa pagbibigay. Sinabi ng ating Panginoon na kung sa ganoong pamamaraan ginagawa ng mga pariseo ang pagbibigay, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano ang kanilang gantimpala na tinutukoy dito? Ano ba ang kanilang hangad sa pagbibigay? Hindi ba't ang sila ay papurihan ng mga tao? Hinihipan nila ang trompeta at ang lahat ay patakbong lalapit upang makita kung gaano sila kabuti sa kanilang pagbibigay. At iyon ang kanilang gantimpala. Hindi hangarin ang kanilang pagkakaloob ang mapapurihan ang Panginoon. Ngayon, bakit pa tayo nagbibigay? Marahil ay dapat nating pag-aralang mabuti ang ating layunin at pamamaraan ng pagbibigay. Minsan nangyayari ito sa loob ng ating mga simbahan, lalong-lalo na kung may malaking pangangailangan tungkol sa pera. Marami ang may mga talento na magbigay, ngunit kung hindi nila iingatan ang kanilang pamamaraan, wala silang pagkakaiba sa mga pariseo. Isang pangyayari sa isang pagtitipon ng mga iglesia. Taunan itong nangyayari tuwing bakasyon. Dahil may malaking pangangailangang pinansyal ang isa sa mga kapilya, sinimulang ihayag ng tagapanguna ang pangangailangang ito sa harapan ng maraming tao. Nang nagbigay ng malaking halaga ang isa sa mga miyembro, inihayag ito at hinamo ng lahat kung sino pa ang makapagbibigay ng mas malaking halaga. Gaya ng inaasahan, nagpalakihan na ng pagbibigay ang mga kapatiran. Malimit na makikita sa mga simbahang malalaki ang mga pangalan ng mga nagbigay na nakasulat sa mga bintana, sa upuan, sa mga bakod at iba pa. Madalas na ginagamit ang pamamaraang ito upang mahikayat ang mga tao na magbigay. Kung iisipin, ano ba ang masama sa ganito? Wala naman akong nakikitang masama dito. Subalit kinakailangan lamang nating suriin ang ating sarili kung ano na ang ating layunin sa pagbibigay. Kung minsan, ang mga mananampalataya ay naghihintay at umaasa na maipahayag ang kanilang pangalan sa pulpito na siya ang pinakamalaki na nagbigay sa loob ng isang taon. Ang ganitong pagkakaloob ay isang klase ng pagpapatunog ng trompeta. At sa ganitong pamamaraan, wala tayong gantimpala na tatamuhin mula sa Diyos. Kaya nga't sabi ng Panginoong Hesus sa mga talata 3 at 4, ngunit kung nanglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Isang aral na makukuha natin dito na ang pagbibigay ay dapat gawin sa lihim na pamamaraan upang matamo natin ang gantimpala mula sa Diyos. Bagamat may mga taong nais maihayag ang kanilang mga pangalan kapag sila ay nagbibigay, may mga tao namang kung magbigay ay lihim. Isang kaibigan sa pamantasan ng Biblia na kanyang pinanggalingan ay naranasan niya ang magbigay ng maraming pagkakataon nang makatanggap ng mga pagpapalang pinansyal na galing sa mga tao na hindi niya nalalaman kung sino ang nagbigay nito. Maratagpuan na lamang niya ang isang sobre na may lamang pera sa kahon na lalagyan ng kanyang mga sulat. Hindi niya alam kung sino ang kanyang pasasalamatan. Isang panalangin ang kanyang nasasambit na nawa ay patuloy na pagpalain ng Diyos ang taong iyon. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin niya kilala ang mga taong tumulong sa kanya ng mga panahong iyon. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga mapagpaimbabaw. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Hindi maipagkakaila na may mga taong mapagpaimbabaw kung manalangin dahil sa pamamaraan ng kanilang pananalangin. Halimbawa, may driver ng isang pampasaherong sasakyan akong nakita. Bago niya pinatakbo ang kanyang sasakyan, hinipo muna niya ang isang bagay na nakasabit sa kanyang harapan sapagkat kanyang inaakalang makapagliligtas sa kanya sa daan habang nagmamaneho. Pagkatapos ay kumilos ang kanyang bibig at sumambit ng panalangin at kanyang pinatakbo ang kanyang sasakyan. Hindi pa man nakakalayo, nag-umpisa na siyang manigarilyo. Sa umpisa ay maganda ang kanyang kwento at pakikipagbiruan sa mga pasahero. Hindi nagtagal ay puro kalaswaan na ang lumabas sa kanyang bibig at mapapansin mong hindi nagugustuhan na ibang pasahero ang pangyayari. Siya ay isang tao na nag-umpisa sa kanyang biyahe sa pamamagitan ng panalangin, subalit hindi nagtagal ay nakita ang tunay niyang kalagayan na siya ay hindi tunay na makadiyos. Umuusal siya ng panalangin at sa harap ng mga tao ay tumanggap na ng gantimpala. Sa ganitong kalagayan, ang sabi ng Panginoon ay mapagpaimbabaw. Ano ba ang sabi ng Panginoong Hesus kung ikaw ay mananalangin? Ganito ang mababasa natin sa talata 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapansin-pansin sa talatang ito ang paggamit ng salitang ama na tumutukoy sa Diyos na may kaugnayan naman sa mga nananalangin ng tapat. Kailanman sa lumang tipan ay hindi ginamit ang salitang ama tungkol sa Diyos. Ganun pa man, tinawag na anak ng Diyos ang bayang Israel. Pansinin na ang pagkipag-ugnayan ng Diyos sa Israel na kanyang anak ay bilang isang bansa, ito ay pangmaramihan. Sa talata 6 ng Mateo, kabanatang 6, mapapansin na personal ang pakipag-ugnayan sa Diyos. Matatawag natin siyang ama at tayo naman ay tinatawag niyang anak. Subalit, papaano ba ang maging anak ng Diyos? Ganito po ang mababasa natin sa Juan 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ako ay naniniwala na maraming mahahayag sa araw ng paghuhukom na mga dakilang anak ng Diyos na naging tapat sa pananalangin, sapagkat ito ay kanilang ginawa ng makatotohanan at ni kailanman ninais na sila ay papurihan ng tao. Sa pananalangin niyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Maraming tao ngayon ang walang sapat na pagkaunawa sa panalangin. Ang paulit-ulit na pananalangin ay nakasanayan na ng maraming Pilipino. Katunayan nga, may mga bilang pa ng panalangin ang kanilang sambitin upang makaabot sa pakinig ng Diyos ang kanilang mga dasal. Subalit, hindi naman nila ito tuwirang sinasabi sa Diyos. Naniniwala sila na ito ay kailangang padaanin pa sa isang taong tagapamagitan na siya naman ang magsasabi sa Diyos. Subalit malinaw ang sinasabi ng talatang ito. Ang panalangin ay hindi na kailangan pang ulit-ulitin tulad ng mga Pariseo sa talata 8. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Nagbigay nga ng isang halimbawa ang Panginoong Hesus tungkol sa panalangin. Sinabi niya sa talatang 9, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang pangalang dapat nabigyan natin ng malaking pansin ang isang katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang nakatigil sa isang sulok sa kalangitan. Siya ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Siya rin ang Diyos na nagpapanatili ng kaayusan nito at siya ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan nito. Ngunit siya ay hindi hiwalay sa kanyang nilikha sapagkat siya ay nasa kanyang nilikha. Ibig sabihin nito na saan mang sulok ng sansinukob ang presensya ng Diyos. Bahagi ng panalangin ay ang katagang sambahin ang ngalan mo. Sa ibang pagkakasalin, mababasa natin ang katagang pakabanalin ang ngalan mo. Ibig ba nitong sabihin na ang Diyos ay hindi banal at kailangan pang pakabanalin siya ng tao? Ang katagang ito ay tumutukoy sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang Diyos ay banal. Subalit ang buhay ng marami sa atin ay nagpaparumi sa kanyang pangalan. Kaya ang dalanging pakabanalin ang pangalan ng Diyos ay mababatay sa ating pamumuhay. Bagamat hindi doon nakasalalay ang kabanalan ng Diyos sapagkat di ka sa Kanya ang kabanalan. Noong magtungo si Abraham sa Kanaan, napansin ng mga Kananeo na siya ay naiiba dahil sa altar na kanyang ginagawa kahit saan magtungo si Abraham ay nagtatayo siya ng altar sa Panginoon. Noong makipagkalakalan siya sa mga Kananeo, nakita nila ang kanyang pagiging tapat. Bunga nito, natuto silang magtiwala sa lahat ng sinasabi ni Abraham. Naniwala sila na ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran niya ay isang Diyos na banal. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo'y pinagpala ka ng Diyos. Ang mga Heteo na may ganito ang sinabi sa kanya, ikaw ang dakilang prinsipe. Sa buong buhay ni Abraham, inihayag niya kung ano ang tunay na paggalang sa Diyos. Bunga nito, ako ay naniniwala na ang pangalan ng Diyos ay napabanal sa Kanaan dahil kay Abraham. Bahagi ng panalangin itinuro ni Jesus ay ganito, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Ang kaharian ngang tinutukoy dito ay ang kahariang si Jesucristo lamang ang hari. Napakahalagang bahagi ito ng panalangin ng bawat mananampalataya. Sa talata 11 ay ganito ang mababasa, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Kung minsan, iniisip ko na ang bahagi ng panalangin ito ay para lamang sa mga dukha. Nasabi ko ito dahil papaano ba ito ipapanalangin ng mga taong may kaya sa buhay, ng mga taong hindi naman salat sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit ang panalangin ito ay para sa ating lahat. Sa bahaging ito, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, tulad ng mga Israelita na nag-iipon ng mana para sa isang araw lamang, hindi sila nababalisa sa pagkain para sa susunod na araw. Hindi sila pinayagan ng Diyos na mag-ipon ito para sa isang linggo. Ang panalangin ito ay pag-iipon ng mana para sa bawat araw. Pinapakita nito na maging ang pinakamaliit at simpleng pangangailangan ng tao ay sa Diyos nang gagaling. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Katunayan, nais kong tawagin itong panalangin ng mga alagad sa halip na panalangin ng Panginoon, sapagkat ang Panginoong Hesus kailanman ay hindi nagkasala at wala siyang kasalanan. Kung isipin, ang bahagi ng panalangin ito ay naaayon sa mga tuntunin at hindi malinaw dito ang biyaya ng Diyos. Subalit, tingnan natin ang sinasabi sa Efeso 4:32, sa halip maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ayon sa ginawa ni Jesus para sa atin at hindi ayon sa ating mga ginawang pagpapatawad sa iba. Hindi hihintayin ng Diyos na magpatawad muna tayo bago niya tayo patawarin. Hindi ganito ang pamamaraan ng Diyos sa pagpapatawad sa kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay para sa atin at ito ang batayan ng Diyos sa pagpapatawad. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sa ibang pagkakasali ng Biblia, ang katagang pagsubok ay ginamit ang tukso. Kung minsan, ang mga katagang ito ay nagbibigay sa atin ng maling pananaw. Ayon kay Santiago, hindi kailanman tutuksin ng Diyos ang tao. Marahil ay mas maayos kung maisasalin ito sa mga katagang huwag mo kaming iwan sa tukso. Hindi ibig sabihin ito na ilayo nawa tayo ng Diyos sa tukso, kundi sa pagkakataong tayo ay nasa tukso, ang dalangin natin ay huwag sana tayong iwanan ng Diyos. Kalakip sa panalangin ay ang ilayo tayo ng Diyos sa masama. Si Satanas ay isang katotohanang nakakatakot. Kalimitan hindi ito napapansin. Nadadama nila ang pagkilos ng Diablo sa kanilang buhay, subalit hindi nila ito gaanong binibigyan ng pansin, sapagkat wala silang malalim na kaugnayan sa Diyos. Subalit sa taong may malalim na relasyon sa Diyos, makikita niya ang kahit na mumunting bagay na pagkilos ng Diablo upang kailangan natin ang pagsusumamong ito sa Diyos, ilayo mo kami sa masama. Ang kabuuan ng panalangin ng Panginoon ay isang kahangahangang panalangin. Subalit, dapat nating tandaan, ang panalangin ay pakikipag-ugnaya ng tao sa Diyos. Sa mga susunod na talata ay ipinag-uutos ng Panginoong Hesus na huwag tayong mababalisa sa mga material na pangangailangan. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, tinagaani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas sa kanan ninyong harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Kaibigan, ano ang mga bagay na iyong pinagkakaabalahan ngayon? Ikaw ba ay labis na nababalisa sa mga kayamanan dito sa lupa? Ano pat walang panahon para sa mga bagay na espiritual? Ang sinasabi ng Panginoon, ano kaya ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang lahat ng kayamanan dito sa lupa, ngunit mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Sa oras pong ito, tayo ay magbibigay ng ilang pagbubuod ng kabanatang ating pinag-aaralan. Atin pong napagbulay-bulayan ang kahalagahan ng nilalaman ng puso ng isang tao. Mahalaga na ang bawat ginagawa natin ay sinusuri nating mabuti kung ito ay taos puso upang hindi tayo maging mapaimbabaw sa ating mga kilos. Nakita rin natin sa kabanatang ito ang pagsasabuhay ng makatwirang paglakad. Ang pagbibigay ay nabanggit. Tingnan natin ang ilang mga talata tungkol dito sa pangalawang Korinto, kabanatang siyam, talatang pito. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Napakasarap kung ang bawat isa ay matututong magbigay para sa gawain ng Panginoon ng bukal sa kanyang kalooban. Ganitong pagkakaloob ang bithiin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi rin sa Lucas, kabanatang 6, talatang 38 ay ganito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Nakita natin sa talatang ito ang katapatan ng Diyos sa atin. Nakatitiyak tayong mayroong nakalaang pagpapala sa ating pagsunod sa mga tagubili ng Panginoon. Tinalakay rin sa kabanatang ito ang tungkol sa tamang pamamaraan ng pananalangin. Tinalakay rin sa kabanatang ito ang tungkol sa tamang pamamaraan ng panalangin. Ang tamang panalangin ay hindi ipinapakita upang ikaw ay hangaan ng mga taong makakasaksi sa iyo. Taos pusong paglapit sa Kanya ang hinahangad ng Diyos. Ang sabi ng Hebreo, kabanatang 4, talatang 16 ay ganito, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamta natin ang habag at kalinga sa panahon ng kailangan natin nito. Ganito naman ang sabi sa Santiago, kabanata 4, talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Nais rin ng Diyos na ang ating panalangin sa Kanya ay hindi ritual na paulit-ulit lamang ng mga kataga na wala sa ating ang mataintim na panalangin. Ang ibig ng Diyos ay nagmumula sa ating mga puso upang ito ay makarating sa trono ng Kanyang biyaya. Tinalakay rin ang kahalagahan ng ating relasyon sa Panginoon upang tayo ay Kanyang pakinggan. Tinalakay rin rito ang kahalagahan ng ating relasyon sa Panginoon upang tayo ay Kanyang pakinggan. Nararapat na tayo ay maging anak ng Diyos upang ang ating mga panalangin ay maging makatotohanan. Pakinggan natin ang binanggit sa Juan, Kabanatang 1, Talata 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay kailangang tanggapin si Jesus upang tayo ay mapabilang sa Kanyang mga anak at sa Kanyang kaharian. Ang panalangin ng Panginoong Jesus sa kabanatang ito ay nagbibigay sa atin ng gabay kung papaano ang tamang pamamaraan ng panalangin. Hindi ito binigay upang kabisaduhin. Sa halip, ito dapat ang nilalaman ng ating puso sa paglapit sa ating Diyos. Nabanggit sa gabay na panalangin ng Panginoon na kinakailangan tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, maging sa ating pang-araw-araw na mga pangangailangan. Alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, maliit man o malaki, at mayroon siyang kakayahang tugunin ito. Tinalakay rin sa panalangin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagpapatawad sa ating kapwa upang tayo rin ay patawarin ng Diyos upang ito ay hindi maging hadlang sa ating panalangin. Kailangan rin na tayo ay laging humingi ng kalakasan sa Diyos upang tayo ay maging matagumpay sa bawat panunukso ng kaaway. Ang pag-aayuno ay mayroon ding kahalagahan sa mananampalataya at dapat gawin ng palihim. Sa kahuli-hulihan, ang ating puso ay dapat na nakatuon sa mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa mga katotohanan ito na dapat na maging bahagi ng ating paglakad na kasama ang Diyos.
Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong salita. Muli kami po ay nakatanggap ng mga pagpapala sa iyong mga salita at naging kalakasan ng aming espiritual na buhay. Tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ito ang bagong araw. Ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tao'y nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus muling nabuhay, sa kamatay'y nagtagumpay. Magalak ka, huwag nang lumuha, hinangon ang tao sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, ikay namatay, ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.